Наш гость.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji bomo spoznali letošnje novomašnike in zdaj se mi je kot prvi v studiju pridružil Rok Žlender, ki prihaja iz župnije Maribor Sveta Marija, sicer pa pripada redovni družbi Lazaristov. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Naše poslušalke in poslušalci bodo v današnji oddaji spoznali vas vse letošnje novomašnike, predvsem to, kako se je Gospod odzival v vašem življenju, kako vas je klical, je bilo to že v otroštvu, v mladosti, Rok, kako je bilo pri vas?
Ja, prihajam iz Maribora, obiskoval sem župnijo Matere usmiljenja pri Frančiškanih. Kar se tiče tega, kako se me je Gospod dotaknil do te mere, da sem stopil na to pot duhovništva, moram reči, da gre za precej dolgo pot. Sam sem najprej, potem ko sem končal gimnazijo, sem v Mariboru tudi doštudiral pravo, nekaj let sem bil zaposlen in sem se šele potem pri 27 letih podal na to pot. Kot kandidat sem se pridružil misijonski družbi Lazaristov. Zdaj, kako sem recimo temu začutil Gospodov klic, je eno zelo zahtevno vprašanje, na katerega je težko dati en kratek odgovor. Tako kot, če bi vprašali kakega zakonca, zakaj se zaljubil v ženo ali obratno, je ena skrivnost odzadaj. Ne vem, vse življenje, recimo sem bil vpet na delo v župniji, bil sem ministrant, pa član župnijskega pastoralnega sveta in tako dalje, ampak ne bi mogel reči, da je karkoli od tega odločilno pripomoglo temu, da sem šel na to pot. Po drugi strani pa je vse igralo neko vlogo. Že od malega vem, da dosti sem se spraševal o smislu življenja, tudi vprašanje smrti mi je bilo pravzaprav zmeraj precej blizu, tudi vprašanje obstoja Boga, mogoče malo preveč težke teme, ampak nekako zmeraj sem imel neko radikalno predstavo, da moje življenje mora imeti nek smisel in dejansko smisel je nekaj, kar mi lahko daje v sami globini samo Bog. In ko enkrat prideš do spoznanja, da Bog obstaja, da boš nekega dne tudi umrl, potem se ti ta življenjska vprašanja postavijo v neko drugo luč. No? In ta pot razločevanja je bila precej dolga, so bili vzponi in padci, tudi ko enkrat se pridružiš kot bogoslovec eni skupnosti, še nisi prav daleč, še zmeraj vprašanje ostajajo. Tudi zdaj nisem na cilju daleč od tega, pravzaprav sem spet pri 34 letih spet na začetku. Ampak zmeraj sem pa imel pred sabo to da želim to svoje življenje usmisliti in na tej poti, na kateri sem, vidim, da je to moje življenje osmišljeno.
A sem vprašati, zakaj ste se pridružili Lazaristom?
Ja, to je vprašanje, katerega me je že dosti ljudi vprašalo. Enostavno zato, ker sem iz frančiškanske župnije, torej bi vsak pričakoval, da bom šel k frančiškanom. Moje drugo ime je drugače tudi Vinko in kot tak sem bil tudi krščen. In že od malega sem se sprašal, pa dobro, kdo je ta Vinko in že kmalu sem spoznal svetega Vincencija Pavelskega. Ne vem, tako en dobrodušen lik se mi ves čas zdel in zmeraj sem ga imel nekje v ozadju in potem sem se sprašal, mogoče bi pa lahko šel ravno k Lazaristom, k misijonski družbi, katero je ustanovil ravno on. In potem sem tudi kaj več prebral o njem, tudi misijonska družba ima zelo lepo karizmo, od dela z ubogimi do formacije iz izobraževanja duhovnikov, do misijonov, tako zunanjih kot ljudskih. Tako da vse to mi je bilo blizu, no. Predvsem pomoč ubogim ljudem v stiski preko del usmiljenja, tako preko telesnih del usmiljenja, tako preko duhovnih del usmiljenja. Tako da mi ni žal, no, vsekakor. Tako da dejansko spoznal sem lazariste preko njihovega ustanovitelja. Zelo dolgo je trajalo, preden sem sploh kakšnega lazarista osebno spoznal.
Zdaj po posvečenju vas najbrž čaka delo na kakšni župniji ali kaj drugega?
Tako je, sam odhajam na župnijo v Dobovo, kjer bom kaplan. Tam me čaka redno pastoralno delo, od poučevanja verouka pa do vodenja kakšne skupine, mladinske, mogoče kakšne biblične, vodenje ministrantov, pa seveda redno zakramentalno delo, od darovanja svete maše, do spovedovanja, do krstav, porok, upajmo, da jih kaj bo, pogrebal, tako, to.
Najbrž ste že nekaj izkušenj dobili, ko ste imeli kakšno prakso na kakšni župniji, ne?
Tako, sem ravno na tej župniji že bil to leto kot diakon na praksi, tako da se podajam na področje, ki mi je že dokaj poznano. No.
Je kakšno področje dela na župniji, ki vam je še posebej blizu, da vam daje neko veselje, zadovoljstvo?
Tako vam bom rekel, vse, kar sem v tem letu kot diakon tam počel, mi je bilo zanimivo in do ničesar nisem imel nekega odklonilnega odnosa, vidim pa predvsem, da mi še dosti manjka, no. Sem še precej zelen, sem še precej neroden. Če pa bi že moral kaj izpostaviti, bi pa mogoče izpostavil spovedovanje. To je zakrament, ki je mogoče danes malo odzadaj, malo v krizi in bi rad ljudem bil blizu, no. Ker če je kje Bog ljudem blizu, je blizu pri sveti spovedi, kjer se Bog lahko dotakne človeka in obratno, no. Tako da, spovedovanje bi želel, no, tam biti čim več spovednici, no, tako.
Kakšno je vaše novomašno geslo?
Moje novomašno geslo je Čisto srce, o Bog mi ustvari. To je 51. psalm, spokorni psalm, Davidov psalm. Jezus pravi, blagor čistim srcu, zakaj Boga bodo gledali. In to je konec konce tudi naše največje hrepenenje. Zato smo ustvarjeni, zatem hrepenimo, želimo, hlepimo, da bi enkrat lahko Boga gledali. Ne? In tako.
Kdaj boste imeli pa slovesnost nove maše?
Torej, slovesnost nove maše bo nekoliko kasneje zaradi vsem znanih okoliščin 4. oktobra v Mariboru. V Baziliki Matere usmiljenja, torej 4. oktobra.
4. oktobra. Morda za konec najnega pogovora še nekaj kratkih vprašanj. Kateri svetnik vas najbolj navdihuje? Je to sveti Vincenci Paulski,
ja,
ki ste ga omenili?
Gotovo, sveti Vincenci pa Marija. Prva Marija. Marija med svetniki na prvem mestu.
Imate morda najljubšo knjigo?
Zdaj, če bi rekel sveto pismo, bi se to slišalo tako zelo klišejsko. Bi pa izpostavil eno knjigo, ki sem jo bral zdaj ravno v času te karantene. Sicer Dnevnik vaškega župnika od Žorža Bernanosa predstavi lik enega mladega idealističnega župnika na eni župniji v Franciji, ki se tam spopada z različnimi problemi, težavami, izzivi, tudi nesprejetostjo in na nek način prikaže pisatelj v tej knjigi en ideal duhovnika, za katerim tudi jaz stremim.
Kaj vam pomeni glasba? Imate morda najljubšo pesem?
Da bi zdaj ravno rekel, da imam najljubšo pesem, ne bi mogel. Poslušam pa marsikaj od pop, rock, včasih celo kaj malega klasične glasbe, ampak načeloma kar vse po spisku. No. Ko sem recimo v avtu, ko poslušam radio, pa kar hitro menjavam postaje, ko se kakšne pesmi naveličam, hitro menjam. Ja.
Imate morda najljubšo molitev ali molitveni vzklik?
Blizu mi je ta vzklik, ki je predvsem na vzhodu precej popularen, da tako rečem, in sicer Gospod Jezus Kristus, usmili se mene grešnika. Tej molitvi se pravi tudi Jezusova molitev, gre za klicanje Jezusa. Je kratek vzklik, je kratka molitev, pa v teh časih, ko se nam vsem tam tako nekam mudi, se mi zdi še sploh zelo primerna, tudi če smo kje na ulici ali kjerkoli. Zmeraj imamo dovolj časa pa prostora, da lahko kličemo Jezusa.
Rok Žlindar, najlepša hvala za ta pogovor in predstavitev in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Z menoj je letošnji novomašnik Anže Cunk, ki prihaja iz župnije Kukrica. Pozdravljeni, dobrodošli.
Bogdaj.
Anže, kako se je začela vaša poklicanost, kako vas je gospod poklical v to službo, njegovo službo, že v mladosti, že v otroštvu?
Ja, nekako lahko rečem, da že od samega otroštva me to spremlja. Zdaj, kot majhen otrok sem v sobi maševal, se igral duhovnika, z menoj je bila moja sestra in moj bratranc, ko sta bila edina vernika pri maši. Ampak potem sem pa ta klic v duhovništvo nekako pustil za sabo oziroma ga spravil v globino, tako da se kar nekaj časa nisem mogel odločiti za to. Najbolj sem začutil po koncu oziroma nekje sredi fakultete, šel sem na teološko fakulteto in tam začutil, da me Bog kliče na svojo pot. Ampak si nisem nekako upal priznati, da je to res, predvsem pa tudi nisem vedel, kako bi to predstavil doma. Zato sem pustil še za sabo in ko sem končal fakulteto, se je bilo pa nekako potrebno odločiti, kako in kaj naprej. Takrat sem šel tudi na duhovni pogovor, prašati za mnenje, za nasvet in mi je bilo rečeno, da naj prosim gospoda za znamenje, da mi bo že pokazal, kam me kliče. No in ko sem gospoda prosil za znamenje, mi je poslal znamenje, ko sem odprl sveto pismo, se je pojavilo, ti si duhovnik, seveda sem za ti svečer svet pisem lepo zaprl nazaj in pustil ob strani. Ampak nekak je to v meni odzvanjal, tako da sem se potem na velikonočno jutro zjutraj me je pa prešla misel, da je to to. In sem se odločil.
In potem vstopili v bogoslovje.
In potem vstopil v bogoslovje.
Potem še enkrat šli na teološko fakulteto ali ta čas, ko ste bili v bogoslovju?
Ta čas, ko sem bil v bogoslovju, sem pa bil poslan na doktorat, tako da sedaj pišem doktorat iz liturgike o lepoti bogoslužja.
Zelo zanimivo. Je bil morda kdo pomemben na tej vaši duhovni poti? Župnik ali domači ali kakšen sorodnik?
Ja, definitivno. Se pravi, prvi zgled mi je bil tako domači župnik. Pa še pred njim njegov predhodnik, ki me je spremljal v bistvu do Birme, pa na vse zadnje tudi naš novi nadškof Mitja. Z njim sem bil tudi zelo povezan in še zdaj ostajam tudi z njimi povezan.
Kako se veselite dela na župniji? Kaj vas najbolj veseli?
Najbolj me veseli delo z različnimi skupinami ljudmi. Tako od tistega najmanjšega do najstarejšega. Tako z vernimi kot z nevernimi. Se pravi, z vsemi krajani župnije. Ker smo duhovniki poslani k vsem ljudem. Ne samo k ovcem očetove hiše, ampak tudi k tistim izgubljenim ovcem. Tako da veselim se tega dela, veselim se skupin pastoralnega življenja, predvsem pa podeljevanja zakramentov.
Kaj ste izbrali za novomašno geslo?
Novomašno geslo je Zgodi se mi po tvoji besedi. Ko sem se vpisal v semenišče, sem v vstopno pismo prošnji za sprejem v bogoslovje napisal, da so te besede, ki me nekako, Marijine besede, ki me nekako spremljajo. In na to so odzvanjale v meni vse bogoslovno semenišče.
Novo mašo boste imeli kdaj?
Nova maša bo 5. julija ob 10. uri na Kokrici.
Ste kdaj zdaj v tem času koronavirusa pomislili mogoče, kako bo z novomašo, če bi ne bila v navzočnosti vernikov?
Ja, predvsem na začetku, ko je bila tista panika, kako se bo sploh to razvijalo, ampak bolj, ko smo šli v obdobje karantene, bolj sem postajal miren. Sem rekel, prepustiti je treba Božji volji, naj se zgodi njegova volja, in kakršna pač bo, tako bomo sprejeli. Tako da Bogu hvala, da se je zdaj tako odvija, kot se odvija.
Še nekaj kratkih vprašanj. Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Najbolj me navdihuje sveti Janez Pavel II., ker je bil res človek, svetnik na mestu, znal je delati z različnimi skupinami ljudmi, govoril je iz srca, pridige imel dobre, tako, bil je res tak ljudski.
Peljev se je skozi vašo župnijo, ne?
Tako.
Tudi. Imate morda najljubšo knjigo?
Najljubša knjiga je Duhovnikova sreča od Janeza Vianaja, pa Svetnik in njegov demon.
Najljubša pesem morda? Poslušate glasbo, recimo?
Ja, poslušam različne zvrsti glasbe, predvsem mi je ljuba klasika in pa dalmatinska muzika.
Kaj pa najljubša molitev?
Najljubša molitev je pa molitev svete Terezije, deteta Jezusa, za duhovnike.
Anže Cunk, najlepša hvala in veliko blagoslova na vaše duhovniške poti.
Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Moj naslednji sogovornik pa je novomašnik iz Novomeške škofije, iz župnije Šentjernej, Blaž Franko. Dobar dan, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kako pa je vas poklical gospod in kako ste slišali ta njegov klic?
Ja, to je pa tudi en tak zanimiv proces, bi lahko rekel, ker kot mlad nisem bil, kot otrok nisem bil ravno zelo aktivno vključen v življenje župnije ali pa karkoli podobnega. Moj prvi tak resen stik je bil šele tam v petem razredu, ko sem šel s sestro svojo, sva šla k skautom in tam sem prvi začenjal spoznavati župnijsko življenje, dobil en povsem nov krog prijateljev, s katerimi smo praktično še danes prijatelji in mislim, da je bil to en tak zelo pomemben stik za mene. In ravno takrat v tej svoji skautski bratovščini smo tudi pomagali pri pripravi ene nove maše, ki je bilo v moji domači župniji, takrat in tam mi prveč nekako tako presunila misel, da je duhovništvo pa res nekaj posebnega, nekaj zanimivega. Ta ideja je gotovo potem skozi leta rasla, tudi vmes izvenela in tako nekako naprej in sem kar nekako čutil, da mi gospod daje možnost, da lahko izberem karkoli, pa bom še zmeraj srečen. Bil sem tudi zaljubljen, bil sem tudi zelo močno v tej ideji, da bi šel za duhovnika, ampak nekak je ves čas sem tehtal med tema dvema možnostma v dolgih teh letih razločevanja, dokaj se nisem potem enkrat tekom srednje šole pa res dokončno odločil. In potem, ko sem enkrat rekel, ja, gospod, mogoče pa to, v tistem trenutku sem pa nekako začutil v sebi mir. In sem rekel, ja, to je pa gotovo Božja volja.
In potem ste vstopili v semenišče in...
Ne, pravzaprav sem še po srednji šoli, ko sem maturiral, sem šel za 3 leta še študirati, tako da imam praktično še izobrazbo iz biotehnologije, povsem druga naravoslovna smer. In bil splet okoliščin takšen, da sem nekako se odločil, da še za nekaj let odložim to odločitev. Ampak tista 3 leta so bilo pa za mene gotovo tudi ena izredno pomembna, da sem nekako se vsem usvojil, tudi zgradil svojo osebnost, imel ogromno novih izkušenj, predobil in mi ni žal za tista 3 leta, da sem jih lahko preživel tudi nekako drugače kot normalen študent.
Ampak spoznavali ste stvarnika, ne? Stvarstvo na nekoliko drugačen način.
Definitivno,
ne? Tako. Je imel kdo kakšno pomembno mesto na tej vaši duhovni poti? Kakšen sorodnik, župnik, kaj takega?
Ja, mislim, da v vsakem primeru lahko rečem, da temelji za mojo osebnost, to, kar danes sem gotovo prejel v svoji družini. Zelo veliko vlogo v mojem življenju imela moja sestra, ki je sicer 7 let starejša od mene in sva se zmeraj dobro razumela in mi še danes izredno podpira na moje poti, po moje najpomembnejša oseba, tako bi rekel, za mene. Potem pa tudi, kar se tiče župnijskega življenja, smo vedno v župniji imeli kaplane in je bilo to tudi ena taka vzpodbuda, podpora. Gotov pa danes bi lahko rekel, da mi pa največji zgled prav domači gospod župnik, ki je pri svojih letih in pri izkušnjah, ki jih ima že v župniji, en velik zgled modrosti za mene in izkušen, in tako da lahko rečem, da je pa tudi izredno močno vplival na zdajšnjo formacijo.
Tudi vas čaka delo na župniji, ne?
Pravzaprav ne. Po odločitvi škofa se vračam sedaj septembra na študij v Rim še za nekaj let, ker sem že zdaj 3 leta študiral. Tako da bo gotovo tudi ena povsem drugačna oblika pastoralnega življenja, če tako rečem, ko se zopet vrnem za knjige v knjižnico na fakulteto, ampak se tudi tega veselim, ker vem, da bom lahko tudi na ta način lahko pomagal v svoji škofiji in cerkvi.
Kje se recimo v tem kasneje vidite kot duhovnik, na župniji recimo ali kje drugje?
Gotovo na župniji. To je tudi moja velika želja, da bi bil normalno na župniji in tudi mislim, da čez nekaj let nas ne bo tako zelo veliko, da bi lahko duhovniki kar bili v pisarnah celo življenje in res si želim biti v župniji, če bo na župniji, če bo potreba tudi kje drugje pomagam na škofijski ravni, drugač pa res moja želja je biti župnik in se ukvarjati s povsem tem navadnim delom, ki je zelo pestro in široko.
Dejavni ste novomeški bogoslovci bili v zadnjem času tudi na internetu, sem videl, ne?
Drži,
ste s tem najbrž nadaljevali oziroma pritegovali mlade na ta način?
Želja je, ja, gotovo je. Imamo tudi na menše, ker tudi smo dobili marsikateri pozitivni odziv. In želimo delati, vedeli smo, da smo zadnji kandidati, da za nami kar nekaj let ni nobenega in smo pospešeno molili v ta namen za nove duhovne poklice, se pogovarjali z raznimi fanti in lahko rečem, da Gospod še vedno kliče, sem marsikomu pa zmanjka poguma vmes.
Je potreben čas, ne, da se odloči in da zares sliši to, ne?
Tako, tako nekako, ja.
Kakšno je vaše novomašno geslo?
Moje geslo je samo tvoja volja, tvoja volja. To sem si izbral, ko sem nekako razmišljal o tem, kje sem se jaz v življenju največkrat zapletel, ko sem se zapletel v tem, da sem premišljival, iskal delov na črt in tako nekako naprej, kako se kje odločiti, iti naprej v življenju, ampak na koncu sem spoznal, da ko sem res začutil, kaj Bog želi od mene in ko sem se temu povsem predal in nekako spustil ta nadzor iz svojih rok, in v mene prišel tist pravi mir. In nekako to želim tudi za svoje duhovniško poslanstvo, da bi vedno iskal Božjo voljo za svoje duhovništvo, ker potem mislim, da bo življenje šlo v pravo smer naprej.
Ste tako predali se v Božjo voljo tudi zdaj v tem času, ko je bilo vprašanje, ali sploh bo posvečenje in nova maša in tako naprej?
Gotovo, gotovo. Ravno tukaj lahko rečem, da je bila zopet ena taka lepa šola, ko smo bili zelo negotovi, ali bo sploh posvečenje, bo nova maša, ali kako. In ravno zaradi tega, da se nisem preveč tudi sekiral, nekako sem rekel, lej, Gospod, pa ne se zgodi tvoje volje. In mar si kdo, ki se mu zdaj dal vabilo na novo mašo, je rekel, no, lej, imaš povsem primerno novomašno geslo tudi za to situacijo, ko moram res spustiti iz rok in počakati, kaj bo.
Kdaj boste pa imeli novo mašo?
5. julija ob 10. uri v moji domači župnijski cerkvi v Šentjerneju.
Za konec še nekaj kratkih vprašanj. Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Mislim, da sem kar velik pristaš našega novomeškega blaženega Alojzija Grozdeta, ki je nam, mislim, da gotovo vsem velik zgled, še posebej po tej svoji gorečnosti v mladih letih.
Katera je morda vaša najljubša knjiga?
Zelo rad imam Hojo za Kristusom od Tomaža Kempčana. Je stara knjiga in ni treba brati od začetka do konca, mogoče ima tudi kakšne take težko vsebino, ampak mi je ravno dobro zaradi takih povsem običajnih življenjskih nasvetov, kako slediti Gospodu.
Ali radi poslušate glasbo, katera vas navdihuje, dviguje?
Pravzaprav kakšne take posebne glasbene usmeritve nimam, običajno res poslušam radio, takrat, ko sem že, ko imam prosto, da se mečko nadklopim, drugač pa nič posebnega.
In najljubša molitev?
Najljubša molitev. Zdaj sem se res, ko spoznavamo, če dalje bolj ta brevir, zelo rad molim s psalmi, ker mislim, da res odgovarjajo na povsem različen spekter občutij, ki jih imamo in lahko vsake najdeš svojo govorico za Boga.
Blaž Franko, hvala lepa za pogovor in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Najlepša hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V studiju se mi je pridružil novomašnik Martin Leban, ki prihaja iz župnije Jesenice. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, tudi vas bom vprašal, kako vas je Gospod klical in poklical. Kako se je to začelo?
Ja, čeprav sem se v bogoslovno semenišče opisal takoj po opravljeni maturi, pa ta odločitev ni bila sprejeta kar naenkrat. Gospod me je v svojo službo potrpežljivo vabil kar nekaj časa preko različnih dogodkov in ljudi. Zagotovo je name najbolj vplivalo sodelovanje v domači župniji. Poleg tega so name globoko vtis naredila tudi romanja na svete kraje. Kot Gorenec me že od malih nog spremljajo Brezje, v posebnem spominu mi ostajajo tudi obiske Medžugorja in obisk Lurda. Ko se zdaj pred posvečenjem oziram nazaj, se mi zdi, da je Božja roka vodila moje življenje in me nekako pripeljala do tega trenutka. To me navdaja z upanjem, da me bo na poti, ki jo šele dobro začenjam, tudi vedno spremljala.
Rekli ste, da ste vstopili v bogoslovje po maturi. Katero srednjo šolo ste obiskovali?
Obiskoval sem pa gimnazijo Jesenice.
Torej, takrat še niste nič razmišljali o tej duhovni poti, vas še ni?
Ne, o tej duhovni poti pa razmišljam že v bistvu od osnovne šole, se pravi od takrat.
Je bila kakšna oseba, župnik morda ali pa kdo iz sorodstva, ki je vplival na to, ki ste mu lahko zaupali to odločitev?
Ja, gotovo. Pri mojem odločanju je pomembno vlogo igralo veliko ljudi. Najprej zagotovo moja družina, v kateri sem se najprej srečal z vero. V lepem spominu mi predvsem ostajo božični večeri, ko smo skupaj molili. Za njim potem tudi moji učitelji, profesori, vzgojitelji, ki so mi posredovali vse znanje. Kot sem že omenil, je name močno vplivalo sodelovanje v domači župniji, pa tudi prijatelji, ki sem jih tam spoznal. Potem ne moram pozabiti tudi na dober zgled vseh duhovnikov, ki so delovali v župniji Jesenice. Teh je bilo kar nekaj in sem jim hvaležen za njihov zgled. Ne smem pa pozabiti tudi na vse tiste, ki molijo in svoje trpljenje darujo za duhovne poklice. Prepričan sem, da sem tudi po njihovi zaslugi danes tu, kjer sem, in ob tej priložnosti bi se jim rad še posebej za to zahvalil in se jim priporočil še naprej v molitev.
Po posvečenju vas najbrž čaka delo na župniji.
Tako je.
Tako. Se katerega področja še posebej veselite?
Načeloma se veselim dela z ljudmi, dela z vsemi. Mogoče kot en izziv, ki me hkrati veseli, po drugi strani pa tudi zaradi odgovornosti malce skrbi, je spovedovanje. Sicer se pa dela na splošno veselim.
Kaj ste izbrali za novomašno geslo?
Za novomašno geslo sem pa izbral vrstico iz psalma 27, Gospod je moja luč.
In kdaj bo nova maša?
Nova maša bo pa na Jesenicah 5. julija.
Ste bili kaj v strahu, da jo morda ne bo zaradi koronavirusa?
Ja, v letošnjem letu nam je malo zagodil koronavirus, ampak zdajle trenutno so se razmere spremenile, tako da se kar normalno pripravljamo na novo mašo. So bile pa to na nek način duhovne vaje, priprava na duhovniški poklic, bolj umirjen čas, bi temu rekel.
Najbolj šlo po potrpežljivosti v zaupanju v Božjo voljo.
Tako je.
Še nekaj kratkih vprašanj. Imate svetnika, ki vas najbolj navdihuje, ki se mu morda priporočate?
Ja, zagotovo je to sveti Martin, svojo dobroto, tudi moj zavetnik. V tem času bogoslovja me pa še posebej navdihil tudi sveti Janez Marija Vianaj.
Imate morda najljubšo knjigo?
Ja, morda ravno v povezavi s tem svetnikom je tudi knjiga Svetnik in njegov demon, ki sem jo tudi kar nekajkrat prebral.
Kaj pa najljubša pesem? Poslušate glasbo?
Ja, ja.
Ampak ni nobene.
Ne,
bi
ne,
bila najljubša?
To bi preskočil. Mogoče film.
Mogoče kakšen film, ja.
Ja.
To pa?
Film sem pa večkrat pogledal tudi ta znani muzikal Les Miserables.
Aha.
Me kar nagovarja.
Najljubša molitev imate morda? Ali pa vzklik?
Jezus, vate zaupam. Me nekako največkrat spremlja tudi v vsakdanjem življenju.
Martin Leba, najlepša hvala za ta pogovor in za kratko predstavitev, pa veliko blagoslova na
duhovniški poti. Hvala vam.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Naš gost.
Tilen Oberwalder Zupanc je moj naslednji sogovornik, novomašnik iz župnije Jarše pri Domžalah. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljeni.
Kako se je začela vaša pot, duhovniška pot, kako je Gospod vstopil v vaše življenje in vas poklical?
No, svojih prvih misli o duhovništvu se spomnim od recimo zgodnih osnovnošolskih let. Tako nekak je na preprosta misel, ko sem bil pri maši, pa opozval duhovnika, da bi pa to mogoče tudi jaz enkrat rad počel. To je bila tista prva, mogoče iskrca, no. Potem pa tekom osnovne šole sem imel malo to v mislih, ampak sem imel pa tudi že kar vse druge ideje, kaj bi lahko bil še v življenju. Recimo do nekje sredine srednje šole, gimnazije, ko me pa enkrat župnik vprašal, če sem kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu. Takrat sem se pa nekako spet malo bolj spomnil tega, pa se začel spet premišljavati. No. Tako da ne, je bil kar močen klic očitno in sem pa dost lahko se odločil. No. Mi ni bilo tako kot mogoče kakšni drugi v semenišču, ki so imeli kar precej težav. Se mi zdi, da je tukaj kar mi bil gospod naklonjen, pa mi olajšal odločanje.
Spravo je dovolj jasno in razločno povedal, da ste ga vi slišali in razumeli.
Tako je.
Tako na ta način. Spravo ste po srednji šoli ali po gimnaziji že vstopili v bogoslovje in na teološko fakulteto?
Ja, leta 2014 sem maturiral, pa potem takoj jesen v semenišče se vpisal.
Kako so to sprejeli domači, prijatelji, to novico?
Doma so mi najprej rekli, da če ne bi mogoče še kaj drugega preštudiral, pa mal premislil, da če se nisem prenaglil. Ampak se mi zdi, da so potem kar lepo sprejeli, no. Med prijatelji pa ostalimi pa mogoče so že kar malo pričakovali, no. Ker sem bil kar precej aktiven v župniji, se mi zdi, da se je videl, da sem ob tem užival. Tako da ni bilo kakšna hudo nepričakovana stvar po mojem za njih. No.
Je bil kdo, ki je bil pomemben na tej vaši poti oziroma komu ste lahko to zaupali, to odločitev ali za to ta dvom, iti ali ne iti po tej poti?
Ja. Torej, doma župnik, kot sem že rekel, ko me je takrat vprašal, no. In sva se kar dost pogovarjala o tem, mogoče on še najbolj. Potem tudi morda duhovnik v zavodu svetega Stanislava, kjer sem bil v gimnaziji. No, te še najbolj, no.
Pravi, to stavbo poznate, kjer sva zdajle, ne, kjer snemava.
Štir leta, no.
Štir leta tukaj. Boste potem po posvečenju odšli na župnijo?
Še ne vemo.
Aha, še ne veste. Ampak, če se bo to zgodilo, katera vrsta pastorale vam je blizu, bolj delo z mladimi, z družinami, z starejšimi?
Ja, bi rekel, da vsega pomalno. Nimam kakšne zelo že vnaprej določene skupine, da bi jo, ne vem kako, pred druge postavljal. Ampak se veselim, no, že osebnih srečanj vseh, kar sem zdaj izkusil po pastoralnih praksah na župnijah, kjer sem bil. Tudi manjših skupin, na splošno vsega, no, kar me čaka.
Kaj ste izbrali za novomašno geslo?
Odrini na globoko.
Besede iz svetega pisma?
Tako.
Tako, ki vas nagovarjajo.
Ja, tale simbolika morja, po katerem je Jezus klical prve učence. Tudi mene, no, je precej blizu mi pa, tako da se mi ni bilo tako težko odločiti.
Pripravljate se na novo mašo, kdaj jo boste imeli?
12. julija ob 10.
V Jaršah pri Domžalah, ne?
Župnija Jarša pri Domžalah je pa župnijska cerkev v Grobljah.
V Grobljah, seveda. Še nekaj kratkih vprašanj. Je kakšen svetnik, ki se mu priporočate ali vas najbolj navdihuje?
Božji služabnik, lahko rečem, ki je v naši župniji deloval, to je Janez Frančišek Gnidovec. No. Je prav v naši cerkvi bil kar velikrat pridigal. Pa tudi v naši župniji se pravzaprav po vsaki sveti maši mol za njegovo beatifikacijo, no, tako da me to že kar spremlja zdaj nekaj časa. In se mu tudi osebno priporočam.
Katera je vaša najljubša knjiga?
V zadnjem času me je precej nagovarjala knjiga Sobota gospodu dan, ki je povezana tudi z mojo magistersko nalogo.
Aha, to je kaj? Tema magisterske naloge pa?
Je nedelja, oziroma gospodu dan.
Gospodu dan.
Sem pa se tudi na judovski pogled na gospoda dan preosredotočil. O tem je tudi ta knjiga.
Ali radi poslušate glasbo? Imate najljubšo pesem?
Ja, glasbo rad poslušam. Če pogledamo recimo od cerkvenih, mi je zelo blizu Alojze Mauk, ki je tudi iz naše župnije, no? Njegove pesmi. Mogoče kar Marija, mati moja.
Kaj pa najljubša molitev?
Mogoče spomni se o premila devica Marija, tam je kar pri srcu, no.
Tilen Oberwalder Zupanc, najlepša hvala za ta pogovor in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Hvala, tudi vam blagoslova.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Iz župnije Dol pri Ljubljani prihaja naslednji novomašnik, to je gospod Janez Potisek. Dobar dan, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Ja, poslušalke in poslušalce zanima, kako vas je gospod poklical, kako je potekala ta pot, kdaj ste zaslišali njegovo vabilo.
Mislim, da je ta odločitev oziroma odgovor na to vabilo raslo postopoma. Vso mladost, vse otroštvo sem sodeloval v župniji, najprej kot ministrant, potem bralec beril, kasneje tudi organist. In preko tega sodelovanja, dobrega in lepega zgleda domačega župnika in drugih duhovnikov, je v meni rasla želja to posnemati, odgovarjati na Božji klic in tako sem se po srednji šoli odločil tudi za bogoslovno semenišče in upis na teološko fakulteto.
O, kar nekaj služb v župniji ste našteli, ki ste jih opravljali lepo. Je bila tukaj ob vas tudi vaša družina? So vas spremljali?
Bolj ne. Prihajam sicer iz družine, kjer so poskrbeli za mojo versko vzgojo, sami so pa bolj oddalec spremljali to moje udejstvovanje, ampak so bili pa ponosni in veseli, niso nikoli nasprotovali.
Kdo je bil potem ob vas na tej vaši duhovni poti?
Kot sem rekel, predvsem domači župnik, s katerim so se zelo dobro in se še zelo dobro razumeva in bil zmeraj velik zgled in tudi podpora, opora na vsej poti.
Če sem prav razumel, kakšnega večjega dvoma pred tem iti v bogoslovje ali ne iti, nekako niste imeli?
Mislim, hujših pretresov ni bilo. Seveda sem se tudi v bogoslovju potem večkrat spraševal, premišljeval odločitev, če je bila to popolnoma jasna, mislim, da tudi ne bi bilo v redu. Tako da skozi en proces razločevanja sem šel. Sem si pa zmeraj vzel za izhodišče pri premišljevanju, kje lahko naredim še več dobrega. In sem zmeraj prišel do odgovora, da v duhovništvu lahko naredim še največ dobrega in da je to tisto, kamor me Gospod kliče.
Niste pa razmišljali o kakšnem drugem poklicu?
Sicer, tudi. Sicer sem v srednji šoli, predvsem, ko še nisem maral toliko o tem govoriti, kam bom šel naprej, večkrat omenjal tudi pravo, ki mi je drugače zelo zanimivo, pa tudi klasična filologija. V srednji šoli, tukaj v Šentvidu, na Škofijski gimnaziji, sem bil zelo navdušen za klasične jezike, torej za latinščino in grščino in to še zdaj ostaja moje veliko veselje, tako da je bila tudi to ena izmed opcij, ki sem jih ponavadi omenjal pred teologijo, ker nekako nisem želel, da bi to bilo preveč javno ali kakorkoli, da bi se predestiniral ali kakorkoli, da bi mislil, da je to edina možnost.
Se veselite zdaj dela na župniji po posvečenju ali bi raje odšli še študirati naprej?
Moja pot bo v bistvu povezana tudi s študijem, ker že študiram tudi naprej, sem namreč doktorski študent tukaj na Ljubljanski teološki fakulteti. Me pa čaka tudi kaplansko mesto in se obojega veselim. Čeprav vem, da bo mogoče nekoliko drugačno, ker bo zraven še obveznost študija, ampak mislim, da bo z Božjo pomočjo, dobro voljo in odločnostjo vse uspelo.
Imeli ste že nekaj pastoralne prakse na župnijah. Kaj bi lahko rekli, kaj vas najbolj veseli? Mladi, družine, starejši, otroci?
Vsa področja so zanimiva in vsa področja prinašajo svoje izzive, tako da me veseli delo z vsemi skupinami. Čeprav je pa res, da mogoče nekje lažje, nekje je potrebno več truda, da vzpostaviš en pristen stik. Sem pa predvsem na pastoralnih praksah so bile zelo lepe izkušnje z obhajanjem bolnikov in to, to so bile ene najlepših izkušenj.
Zagotovo bo tudi vaša nova maša lepa izkušnja, globoko doživetje, kdaj jo boste imeli?
Nova maša bo v nedeljo 5. julija na slovesni praznik svetih Cirila in Metoda v Dolu pri Ljubljani ob 10. uri dopoldne.
Ja, vaše novomašno geslo pa je?
Iz Lukovega evangelija Petrov odgovor Jezusu na tvojo besedo.
Za konec še nekaj kratkih vprašanj. Kateri svetnik vas najbolj navdihuje?
Ravno sveta brata Ciril in Metod in sem zelo vesel, da bom lahko ravno na njun slovesni praznik letos obhajal novo mašo. Sta le tista, ki sta za slovanske narode res izredno pomembna in sta mi zelo pri srcu.
Imate najljubšo knjigo?
Trenutno ne. Me pa zelo nagovarjen mi ostaja od Dostojevskega Bratje Karamazovi, se mi zdi, da je to izjemno delo, ki ga vredno branja in premišljevanja vsakič znova.
Kaj pa glasba? Jo radi poslušate? Imate morda najljubšo pesem?
Glede glasbe nimam kakšnih posebnih preferenc, tako da poslušam, kar je na radiju ponavadi.
Kaj pa molitev? Imate najljubšo molitev?
Posebej mi je kot diakonu in duhovniku seveda blizu molitev brevirja, ki jo vsak dan opravljamo in mislim, da je to tudi ena najpomembnejših duhovnikovih dolžnosti, drugače pa seveda tudi premišljevalna molitev, za katero se tudi trudim, da jo opravljam zvesto vsak dan.
Janez Potisek, najlepša hvala za predstavitev, za obisk v našem studiu in veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Matej Rus je zdaj v našem studiu, to je naslednji od letošnjih novomašnikov, prihaja pa iz župnije Šentvid pri Stični. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Ja, kako se je pri vas začela poklicanost, kako vas je gospod poklical? Po telefonu ali kako drugače?
Pravzaprav je bil to nek proces, ki se je začel že od mladosti, ko sem začel ministrirati tam okrog 3. razreda, me je župnik poklical v ministranske vrste in takrat se je na nek način začel to navdušenje in na nek način tudi odnos z Jezusom, ker župnik je bil takšen res lep zgled, ki me je potem uvajal v na nek način duhovno življenje in me je potem Jezus res takrat prevzel vsa tista leta in ko je bil potem na nek način zaključek osnovne šole, sem se podločil, da bom pa 4 leta si vzel čas za premislek, če pa mogoče to. In očitno je bilo na konc 4. letnika sprejeta odločitev in se vpisal potem v bogoslovje.
Katero srednjo šolo ste obiskovali?
Sem pa obiskoval tlele škofijsko-klasično gimnazijo v Zavodih.
Spravi, ste bili sošolci zdaj 3?
Tako je, ja. Ja, dejansko za Jankotom pa za Tilnom smo bili v isti paralelki.
V isti paralelki. Ja. In v tem času je nekako rasla ta...
Tako je, ja. V bistvu, tle v zavodu mi je bilo še posebno všeč, ker je bila možnost za duhovne pogovore s kaplani, potem tudi vsak dan sveta maša, adoracije in tle sem v bistvu samo še poglabljal tisto, kar se je prej začelo kot ministrant.
Kakšen duhovnik še posebej, ki ste mu lahko zaupali, ki vam je najbolj pomagal na tej vaši duhovni poti?
Eden izmed teh je bil zagotovo domači župnik, Boštjan Modic, potem pa tle v zavodu pa tudi Martin Zlobko, Gregor Celestina, sta bila vedno pripravljena za pogovore.
Ste morda razmišljali še o kakšnem drugem poklicu ali je bila samo ta opcija? Ja, tu se menišče.
Tudi sem razmišljal še o drugih poklicih in sicer v osnovni šoli me najprej zagrbila tudi misel, da bi bil mogoče arhitekt, pa hkrati tudi zgodovinar, tako da dejansko je bila na nek način kar malo težko odločitev, pa vseeno proti koncu srednje šole, ko sem pa razmišljal, da bi pa postal mogoče še zgodovinar, ampak pač prevladala je potem ta misel, da me pa Bog kliče v duhovniški poklic.
Se kot župnik boste lahko tudi kaj arhitekta ustvarjali, ne, na župni, gledali po zgodovini. Kako so to odločitev vaša, da boste odšli v semenišče sprejeli sošolci, prijatelji, domači, družina?
Ja, na nek način domači so bili že na nek način malo
pričakovanju,
ja, dejansko, ker so tudi že slutili, glede na to, kako se je vse skupaj odvijalo, da bom pa mora biti res vstopil v bogoslovje. Sošolci pa prijatelji pa so na nek način tudi že pričakovali potem skozi 4 leta, ko sem tudi že malo namignil, da pa me zanima mogoče ta pot.
No, zdaj ste nekako na koncu te poti, tik pred posvečenjem, če lahko tako rečemo, se veselite dela na župniji?
Dejansko se ga veselim, ja. Upam pa, da bo pestro in zabavno. Čeprav se zavedam, da bo tudi mogoče na trenutke težko, ampak najbolj se mogoče veselim dela z ministranti, mladi pa bo seveda izziv. Tako da,
zagotovo, ne?
Ja.
Ja. Kaj je vaše novomašno geslo?
Novomašno geslo pa je, zaupaj v Gospoda in delaj dobro.
Je to iz Svetega pisma?
Tako je, to je Psalem 37, tretja vrstica.
V župniji se najbrž že pripravljajo na novomašo, kdaj jo boste imeli?
Seveda, na župniji se zdaj pripravljajo in sicer nova maša pa bo 5. julija ob 10.
Ste bili kaj v strahu zdaj v tem času, v zadnjih 2 mesecev, zaradi novega koronavirusa, da ne bo take nove maše, kot bi si jo morda želeli, tako slovesne in posvečenje morda bolj v tajnosti?
Glede slovesnosti se nisem toliko bal. Bal pa sem se recimo, da pa ne bi mogli ljudje pridati na samo slovesnost nove maše. Pač kosilo, vse ostale stvari so na nek način recimo zahvala za vse, kar je bilo. Nova maša pa je sploh največja zahvala, kar je lahko, da se lahko skupaj zahvalimo Bogu. Tega trenutka bi mi bilo mogoče najbolj žal, da bi
veselite
se lahko skupaj
se
za vsemi.
Z ljudmi, ne? Tako
ja.
Vam pomeni.
Ja.
Imate morda svetnika, ki vas najbolj navdihuje?
Ja, verjetno bi bil to Janez Marija Vianej. On me je že od malih nog navduševal, še posebno po takrat, ko so bile šmanice njemu v čast. Tisto je bilo nekaj lepega za poslušati. Koda, njegov zgled me je tudi zelo navdušil.
Imate morda najljubšo knjigo?
Najljubša knjiga je pa zbirka in sicer 5 prijateljev. To še vedno ostaja po vseh teh letih. Ja, začel sem brati že od malega in te knjige so bile dejansko nekako prve.
In še vedno najdete kakšen navdih, recimo, bi se dalo najti, ne?
Seveda,
za življenje.
Ja.
Kaj pa glasba? Radi poslušate, radi morda pojete, ne? Imate najljubšo pesem?
Nimam najljubše pesme, tudi najljubše zvrsti, ne? A glasbo pa rad poslušam, me vedno spremlja. Da je v mojem življenju so bolj v ospredju, pač, če me pesem nagovori, tista me potem spremlja skozi čas.
Vseeno, katera zvrst je?
Vseeno.
Samo, da je nagovorjajoče, ne?
Tako.
V redu. Kaj pa najljubša molitev?
Najljubša molitev pa O Gospa moja, vedno me je spremljala, me še vedno spremlja.
Naj vas res spremlja in hvala lepa, Matej Rus, za pogovor v studiju. Veliko blagoslova na vaši duhovniški poti.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem.
In tako smo spoznali letošnje novomašnike. Oddajo sem pripravil Matjaž Merljak.
Naš gost.